Tokatatik Walmanera, Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi, hemen estrainatzen dugu irratsaio berri bat, Jantzakun irratian. Arratsaldeko bostak eta laurden dira puntu-puntuan momentu honetan hemen zuzenen entzuten baldin badiguzu. FM-ko enda 7.2an gaude, eta gaurko honetan bai, estrainoz gabiltza. Irratsaio berri bat hemen martxan jartzen dugu momentu honetan, inaugurazio ofizialean zaudete. Eta nola deitzen da? Ba, Tokatatik Walmanera. Nun hemen, 80. hamarkadako musika izango dugu protagonista. Hamarkada miragarria izan zan. Eta estilo eta, bueno, makil ezberdinak ikutzeko intentzio daukago. Gaurko honetan popa eta rock pixkatera izango dugu protagonista. Eta ez dugu gaztu beharrela, bai? Gure hemen Euskal Herrian egiten den musikare protagonista izango dugu. Alegia euskal musikari ere tartetxoa bat ere eskinko diogu, zene darrogeigarren amarkadan, aurreko amarkadetan eta ondorengo amarkadetan gertatu zen bezalaxe, ba euskal musikan ere kantuk ere gintzian. Gure ordutegia, okerrik ezean, arratsaleko bostetatik seiretara izango da, ostiralero hemen zuzenean, eta errepikapena, ba, aztezken iuntzetan, gaueko iuntzeko 8:30etik aurrera izango da, gutxi gora bera, 8:30. Eta ni neu, Aitor Gutierrez, hementxe estreinatzen naiz etxe honetan, eskartzen dut etxe honetako ba, gidariei aukera hau emateagatik. Orain ostira lartxaletan zuei konpainia eginez, hemen zuzenean entzuten bale bai duzu ebintzat. Eta FM-ko 107.2, Jantzakun irratiko lehengo kanalean entzungo diguzue, baita ere jantzakun.eus webgunetik ere bai. La ez podcastetan ere bai, laizten ezan para, eh? Eta ziengo gara, denbora galdu gabe, bostak eta amasi minutu ditugun honetan. Eta gaurko honetan, bueno, ba, eukiko dugu muestra. Ba, izango dira, kantu ezagunak, kantu, ba, gari bateko kantuak, ez, horre protagonistak izan diren honetan. Eta hasi, bere garaian Bee Gees taldeko anaietako batekin. Hasiko dugu gure gaurko irratsaioa. Bai, zeren, irukote hau ezagun egin zen, Saturday Night Fever horrezeneko filmean bandas, soinu banda jartzeagatik. Eta 83. urtean Robin Jeep handia bere bakarkako diska hoietariko bat ekarri zigun, konkretuki Asto. Bueno, hor Asto bat ere kolatu zaigu, baina bueno, ez da ikusirik. Esan dizuegun bezalaxe, Hold Out Older Are You izaneko diskoa zabalduko dugu gaurko gure estreinuko irratsaio honi hasiera emateko. Bera, Robin Gibb da eta 1983 urtean duela berrogeita bi urte, ba Juliet izeneko singela ekarri zigun. Eta horrekin zabalduko dugu arratsaldeko bostak eta 18 ditugun honetan gure estreinezko tokatatik Walmanera. Ongi etorri guztioi, hau duzue 80. Hamarkadako irratsaio hoietariko bat, nun garai bateko kantuak protagonistak izango diren, eh? Beraz, txapa alde batera utziko dugu eta hasiko gara, ba tokatzen den moduan musikarekin eta esan dugun bezalaxe, ba gure irratsaioa zabaltzeko Howl of Are You izeneko ba Robin Gibb, Gibb anaietako batekin ba hasiko dugu gure gaurko jarduna, gure gaurko irratia saioa musikalki hitz egin da. Beraz, denbora galdu gabe, ba goazen orain zabaltzea Juliet izeneko neska honekin, ez kontatzen digun Robin Gibb bere Howl All Are You izeneko diskoan ekarri zigun kantorekin. We'll be right back. Bueno, bortxe entzun dugu Rick Jeep anaietako bat, Robin Jeep, 1983 urtean, bere How Old Are You izeneko diskoa ekarri zigun, eta bertan entzun dugu Juliet izeneko hit hau, gure gaurko irratsaio honi inaugurazio egiteko, gure lehen minutuetan hemen estreinekoz txantxakun irratian, izan dugun artistektako bat izan da zalantzarik gabe. Eta orain, ba, arratsaleko bostak eta 23 minutu du direa, zuzen-zuzenean gaude hemen ostiralero, hemen izango gara, ja aurreratzen dizuegu ordu tegi honetan okerrik ezean. Eta ondoren, ba, bueno, ba, beste artista hoietariko batekin jungo gara, bera Michael Cretru da, behar bada asko zai inbeste sonatuko, ba, azkeneko Jeep anaietako bezere, ba, entzun berri dugun, ba, artista honekin gertatzen den antzera, ba, behar bada Michael Cretru, ez da hain ezaguna, bera bere garaian Sandra izeneko artista alemaniarrarekin ezagutzera eman zen, Maria Magdalena izeneko jita zorrekin 1985 garren urtean, hasiz baitzen bere ibilbide edo esan dezakegu bere pelotazo eman zuen garaia, bera Bukaresten, Rumanian jaioa da, 1957ko maiatzaren 18 batez, eta gaur egun, ba, 78 urte dauzka, Sandrarekin, kantariarekin egontzan bere garailean, eta Nikita Cretu eta Sebastian Cretu ditu, ba, kasunetan, seme alabak. Eta, ba, bueno, bere garaian, 85 urtean, ekarri zigun bere disketako bat, konkretuki, bakarkadako ibilbidea gogoratuko dugu. De hecho, ba, bere disko hau, The Invisible Man, da inglesesko bertsioa, diska hau, ba, duela gutxi 40 urte bete ditu, eta... Ba, esan dezakegu, bere bigarren estudioko albuna izan zen, eta 80. Hamarkadan ere bai, ba, bere samurai partikular honekin ezaguna egin zen, eta ondorengo minutuetan gure tokatatik gualmanera, irratsaioarekin aurrera jarraitzeko musikalkitze egin da, ba, entzungo dugu orain, ba, kantu hau, bere garaian ere bai, reperkusea izan baitzuen, kantuietako bat dalako zalantza izpirik gabe. Beraz, jarraitzen dugu aurrera, hemen txegaude tokatatik, Tik Walmanera, irratsaio berri honetan, eta arratsaleko bostak eta 25 minutu direnean, hemen zuzen zuzenean, ba, jarraitzen dugu Michael Cretru izeneko errumaniar honekin, eta bere samurai izeneko kantu honekin, inglesesko bertsioan, The Invisible Man izeneko diskatik. Ba, hola, holako pin, osea, martxa solenne horrekin bukatu da. Kasunetan, Samurai izeneko kantu hau, Michael Cretu, Roman Reinarren kantua izan dugu azken minutuetan hemen gure tokatatik Walmanera, irratsaio berri honetan, eta arratsaldeko bostak eta baita maika minutu ditugun honetan jarraitzen dugu hemen, holako kantu gehiago entzunez, larogeigarren hamarkadako musika protagonista izango dugu hemen, ba... saiatuko gara hemen astero egoten, eta zin baldin bada, ba, bueno, ba, aldanen enean, zuei ostiraletan hemen zuzenean, eta asteazken iuntzetan errepikapena, entzuten baldin bada diguzue, ba, ostiral iuntze gauean ja, principalki, bueno, oin gaua oso goitz egiten baita, baina, bueno, gau gauean, ba, hortxe entzungo gaitu zue errepikapenean eta zuzenean baldin bazaudete, orain arratsaldeko bostak eta baita amabi, ostirala dugu gaur, estreinekoz gabiltza gure irratsaio berri honetan, eta orain, ba, bestelako kantuekin jungo gara, esan dugu ere bai euskal musika protagonismoa emango geniola. Eta horrengo kantua, ba, zer esango dugu, Juan Carlos Pérez eta beraiek, bere mutiek, bere larogeigarren hamarkadan printzipalki sekulako arrakasta izatzuten Itoitz izeneko proiektuarekin, 1978 urtean sortutakoak, eta 1988 urteraino ibilitakoak ziren. 10 urtez egon ziren, eta jadanik euskal musikaren historian geratu daen banda, oietariko mitikoietariko bat izan genuen. 80. hamarkadan, nola ez ba, ere bai, beraien diskak grabatu eta editatzeko, eta arrakasta izateko aukera izan zuten, zer, bestela, ezken nuke ekarriko gure tarte honetara. Eta guk zentratuko gara duela 40 urte kaleratu zuten diskan. Espaloia, beraien bosgarren estudioko lana izan zana. Espaloia izenekoa, espaloian barkatu. Juan Carlos Pérez eta bere kidek batera egin zuten diskoa izan zan. Eta beste hemen berandu da espaloian, Taxi horiak, Tximileta Rege, telefonoan, Abari Ratia, edo Clash eta Pistol bezalako kantuak ekarri zizkigun. Eta guk geratuko gara, ba, gaur egun mitikoa bihurtu den kantu ietariko bat. Gainera, letrak ez baizuen Juan Carlos Pérezek komposatu, ez izan zan gure, ba, idazle kutxunetako eta esanguratsu ietariko baten letra ekarri ziguna. Alegia, kasunetan, egal egiten bere garaiean, sekulako arrakasta lortu zuen kantu ietariko bat izan zen, eta esan bezalaxe Bernardo Atxaga Handiaren Asteazuko idazle ezagun honen letrarekin batera, ba, bai Juan Carlos Pérez eta bereak egin zuten kantu ezagun hau, eta jarraian entzungo dugun ba, kantu ietariko bat izango da ondorengo minutuetan gure irratsaio honetan, gure tokatatik Walmanera, estreiniko zarigaran irratsaio berri honetan, bajarraitzeko euskal musikari tartetxo bat eskiniko diogu, 80. hamarkadan grabatu zen euskal musika, kasuntan poperoari, eta guazen orain Itoitzekin eta egal egingo dugu pixka bat virtualki gure irratsaioan. Neukan guztizen amez bat,
beti egoten intzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Baina egun batin ez natzerakuan, txan-txan gorri bat ikusi nuen gelan, da gero beste bat ta beste bat inguratuan nengoen.
Bueno, ba, galegin dugu azken minutu hauetan virtualki baldin bada ere bai, Itoiz taldearen eskutik, eta ba, beraien kantu ezagun honekin, Bernardo Lortxagaren hitzekin, ezagunak edo ezaguna egin den, edo klasiko bihurtu den, ba, lauteiatu bezalako kantuekin batera, ba, beraien diskografian, ba, Juan Carlos Pérez eta bera kideak, Mutriko eta Ondarrutik etorri zitzaizkigun musikariak, ekar ziguten kantu klasiko hoietarik bat izan zen. Bostak eta hogeita meretzen minutu dira, zuzenean gaude hemen txantxakun irratian, proiektu berri honetan tokatatik gualmanera izeneko irratxaioa astreinuko zari gara hemen egiten, eta gaurko honetan, ba, larogeigarren hamarkadako kantu signifikatiboietariko batzuk izango ditugu protagonistak. Eta, ba, orain, beste talde batekin goaz, Santurtzi aldera jongo dugu, zeren hor bazegon, larogeigarren hamarkadan, ba, irurogeita hamargarren hamarkadaren erdian ere bai hasi zirela, Roberto Mosso eta bere kideak sortu zuten Zarama izeneko taldea, erderaz basura, roka eta punka intzuten, eta 1977 urtetik 1984 urteraino ibili ziren musikaren munduan, naiz eta 2009 garren urtean ere bai, ba, banda berriro elkartu zen, ba, disko bat grabatzeko eta baita ere, ba, kontzertu beste bira bat egiteko, 2009-tik 2013-raino, konkretuago izateko. Beraz, guk bertako larogeigarren hamarkadan egin zuten diskoetariko bazabalduko dugu, Dena ongi dabil izeneko diska, ba, beraien laugarren hirugarren estudioko albuna izan zana, eta bertatik entzungo dugu, ba, diska honi izena ematen dion kantua, Dena ongi dabil, bere garaian, ba, ezaguna egin zen kantutako bat izan zan, eta gure euskal musikari eskinitako tarte txiki hau izteko, ba, erabiliko dugun kantuetako bat izango da, ondorengo minutuetan entzungo duzuena.
Gora guta gutarra.
El Cid, Alejandro. ¿Qué grita esa voz de imperio si no es Franco? Franco, Franco.
Amunt, catalán. Amor, Burundi. Visca Burundi.
¿Deseaban hacerme una ofensa? Y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre. Que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad.
Hay palabras que conmueven de tal modo que aceleran el corazón. Independencia es una de ellas.
Bueno, hortxe izan ditugu Santurtzi Arauek, Zarama izeneko taldea. 1987. urtean dena ongita bil izeneko diska ekarri ziguten. Vinilozko diska zangare hoietan ere bai, kasetean eta viniloan grabatzen bai zen material guztia garai haietan, CD-a geroxeago etorriko zan. Bueno, 80. hamarkadaren bukaeran ere hasi ziren hola pixkanaka sartzen CD-a, baina ordun garai haietan dena bai vinilozko formatuan, LP formatuan eta single formatuan, eta baita ere ba, kaseteko formatuan grabatzen zen eta kaleratzen zen alere bai. Gogoratu behar dugu ere bai, Leister Durangoko azoka izango dugula protagonista, eta ba, bere garaian, 87. urtean oraindik Durangoko azoka txikiagoa zen garai hoietan, ba diskau ba, Durangoko Eliza barruan egiten zen azoka horretan ere bai, disponible zegoen beste anekdotatxo bat kontatzeko. Bueno, arratsaleko bostak eta 56 minutu dira, jarraitzen dugu hemen zuzenean, eta orain beste kantari batekin berriro internazional aldera jungo gara, eta ondoren ba etorriko da gitarrista bat bere gitarrarekin hitz egiten eta abesten duena, bueno, abestu baino bere musika jartzen duena. Bera Mike Oldfield ondia daukagu, Michael Gordon Oldfield, kompositorea, instrumentu jole multia, edo zango dugu, instrumentu jole ondia editariko bat, gitarran ba, zentratuta, baina bestelako musika instrumentuak ere jotzen dakiena. Bera Raymond Oldfielden semea dugu, eta ba, bere garaian Britaniar forza armatuetan ba, lana egiten zuen, eta bigarren mundu gerran Egiptora bidali zuten. Bera ba, bere musikako talentua txikitatik etorri zitzaion, eta ba, instrumentua jotzen ikasi zuen. 1985. urtean, ba bere amplioki egin den disketako bat utzi zigun, konkretuki Discovery izeneko diska, bueno, konkretuki urte bat lehenxeago kaleratu zuen, 1984. urteko ekainaren 25 baten, eta 9. beraren estudioko lana izan zen. Hemendik destakatu dezakegu, ba, The Lake, Talk About Your Life, Discovery izeneko kantuak, baina guk ekarriko duguna bere kantuetako bat, bere garaian aski ezaguna bihurtu zen, klasiko bihurtu den, To France izeneko kantua, beti, nola, bere gitarra jartzen du, beraz du abesten, bestelako abeslarien laguntza izaten du, beste Bonnie Tyler, edota Maggie Reilly, edota Sally Oldfield ere bai, ba bere kantui ahotsa jarri die, bere diskografian zehar, eta guk orain honetan, ba, geratuko gara To France izeneko kantu honekin, nahiz da, 84. urtean kaleratutako diskotik izan, ba, 85. urtean, duela 40 urte, sekulako arrakasta izan zuen, eta osentzuna izan zen, To France izeneko kantu honekin, aurrera jarraituko dugu, arratsaldeko bostak eta ia 49 minutu diren honetan.
Don't you know?
bueno, Frantzia aldera jungara virtualki, kasu honetan ba gitar doinu ezagun hauekin, Michael Filandiaren eskutik, eta arratsaldeko 5:43 ditugun honetan jarraitzen dugu aurrera guri irratsaioan berez. 5:00 hasi barko ginateke eta 6:00 amaitu, baina kasu honetan esan dezakegu berandu hasi bai gara, ba ordu bete beteko dugu eta ba pixka beranduxeago bukatu beharko dugu. Ordu beteko irratsaioa bai da, intentzioa daukagu ordu beteko izatea. Eta orain, ba, bestelako doinuekin jungo gara. Alde batera utziko dugu Michael Filandia, eta orain, ba, ba guazen beste biru, bi, edo, bueno, ez bi ez, iru emakume batzuekin. Beraiek Bananarama izeneko taldea sortu zuten, Bananarama 80. hamarkadako emakume osaturiko talde zagun bat izan zen, Galban hoietariko bat, eta beraiek 1969. urtean hasi ziren musikaren munduan, Sarah Dailin, Karen Budak, Sheilan Fry bezalako ba, bertako kideak ziren, hirukote musikala zen, eta Banana diska edo kantua Rossi Musicek, Brian Ferrick eta bere taldekide egin zuten kanta erabili zuten beraien Bananarama izeneko ba, taldearen izena bide batez ere sortzeko. Banda hau Londonen sortu zen 1969. urtean, Kirinbura Txaladeline ba, txikitatik lagunak ziren, ezagunak ziren, lagun adiskidatuzuna zeukaten alegia, eta Sheilan Fry izeneko emakumea batu zen bi neska hauekin, bi emakume hauekin, Londoneko moda eskola batean, eta beraiek bertan ba, ikasten ari ziren garaietan egin zuten edo sortu zuten talde hau. Eta bere garaian, ba, bueno, boy bandak zeuden, eta girl bandak ere azaldu ziren. Beraiek 80. hamarkadan sekulako arrakasta izan zuten, eta guk, ba, 84 urteraino salto ingo dugu gure ondorengo minutuetan. Zeren horre, ba, 83. urtean, entzun zen, ba, beraien uda Krudela edo Cruel Summer izeneko kantua ekarri ziguten, eta ondoren, ba, ondorengo minutuetan hemen entzungo dugu gure irratsaioan arratsaldeko 5:56 minutu ditugun honetan gure tokatatik igual manera estrainuzko irratsaio honetan, ba, aurrera jarraitzeko musikalki hitz eginda.
Hey.
Bueno, ba, hortxe izan dugu gure uda krudela, Cruel Summer izaneko kantua, 1984 urtean entzundako kantu ietariko bat, eta ba, egia esan da, baitare ba, bai telesaietan, pelikulatan ere entzun den kantu ietariko bat izan da, ba, fonduki, edo fonduan, edo behintzat ilustratzeko ba, pelikulen edo telesaien estena batzuk, ba, bere garaian famatu egintzen ba, Uda Krudel honen, kasunetan Bananarama emakume Girl Band honek ekarri zigun kantua entzun dugu. Bere garaian ezaguna egintzen, duela 41 urte jadanik entzundako hietariko bat. Eta arratsaldeko seirak puntu-puntuan diren honetan jarraitzen dugu hemen, tokatatik Gualbanera irratsaio berri honetan, eta ondoren ba bestelako kantu batzuk ekarriko ditugu. Beraiek The Waterboys, uretako mutilak, etorriko zizkigu ondoren, eta talde hau ba 80garren hamarkadan 83garren urtean hasi ziren Mike Scott izeneko ba taldekidearekin eta beste taldekide batzuekin ere bai kasu honetan Eskozia aldetik zetozten eta ba 10 urte ondoren ba desegin egin zan 1983garren urteran ibili ziren lehenengo etapa batean esan dezakegu eta ba The Big Music izeneko ba lehenetako diska horietariko bat ekarri ziguten baina guk kasu honetan 85garren urtean duela 40 urte ekarri ziguten ba diska horietariko bat zabalduko dugu ondoren. Diska hau, ba, pasaden ideian, 40 urte, bete ditu, 40 urte, ba, borobiak, eta kasu honetan, hemendikan entzungo dugun kantua, beraien single arrakastatxu oietariko bat izan zen, The Wall of the Moon izeneko kantua entzungo dugu, ondoren, ba, gure irratsaio honekin aurrera jarraitzeko, hemen gure tarte berri honetan, tokatatik igual manera. Eta zerratik jarri dugun izen hori, zeren igual, entzuten aiza eta zaten duzu, jo, zerratik jarri duzu izen bitxori. Ba, 80garren hamarkadan zalantzarik gabe, entzuten genitun kantu guztia, ba bai, vinilo formatuan etortzen ziren, eta igual manena da, pixka bat omen aldi bat egitea, ba, nun kasetakera entzuten genituen, ba, aparaiu ezagun horri, ere bai, eh? Pixka bat, bere garaian, gaur egun online edo eta streaming bidez, juten diren bezala kantuak, diska bidez, internet bidez, hainbat eta hainbat mediotatik, ba, kasunetan bi medio zeuden protagonistak bai musika katea entzuten zirenak eta baita ere ba Walmanena eta askotan ere bai vinilo hartu grabatu zintetan eta ba gure ba gaur egun bezala mugikorran dugun kantua bezalaxe ba eramaten genitun aparatutxu horretan nun ere bai irratia ere entzuten zan sofistikatuak ziren Walman horietan eta gero ere bai digitalak ere etorri ziren baina hoiei da 80garren hamarkadaren bukaera aldera etorri ziren aparatio ziren. Guk gure Walman klasikonekin gaude, gure kasko klasikoekin, eta ondoren, ba, entzun dezagun, uretako mutila hauei, eta ekartzi guten kantu honekin. The Wall of the Moon, jargiari buruz hitz egiten duten kantua disixia, izeniko hirugarren estudioko lanarekin, aurrera jarraituko dugu, ba, musikalki hitz eginda jarraitzeko, 80garren hamarkadako kantu ezagunak izango ditugu gure gaurko irratsaioan protagonistak, eta horrekin aurrera goaz.
Stars, and you know how
Ba, holaxe, bapatean bukatutako kantua, ba, uretako muti hauek jarri dizkiguten larogeigarren hamarkadan, konkretuki larogeita bosgarren urtean, Two Friends izeneko ba, diskan, bueno, barkatu ez, Two Friends da kasunetan Michael Filen diska, edo kantua, hau esan da, hemen, nobata dara bai ordaindu dugu, orain tokatu zaigu. Hori bai, Dis Isea izeneko diskan karritako kantua izan da. Eta azken minutuetan entzun dugun ba, taldea izan dugu. Ba, uretako mutia guen ba, kantua, nalegia. Denbora ere amaitzen ari zaigu, entzuleok ordu bete goteko intentzioa daukagu hemen, eta ba, agurtzea besterik ez zaigu garatzen. Saiatuko gara ordu tegia rajatablak kumplitzen gure atletikan, baina hori ba, jadanik ordu bete egiteko denbora agortzen ari zaigu, eta azkeneko kantua bakarrik aurkeztea geratzen zaigu. Kasu honetan, ba, jungo gara artista bat, One Hit Wonder multzotan sartu dezakeguna, Jason Sheehan Donovan izeneko abeslaria, 1968 urteko ekainaren batean jaioa, eta Australiatik etorri zitzaigun abeslarietako bat izan zen. 1989 urtean, Too Many Broken Hearts izeneko diska ekarri zigun, eta bertatik entzungo dugun kantua gure gaurko lehenengo Walkman, tokatatik Walkmanera, ikasiko dugu esan dezakegu irratsaioaren izena behar den bezala esaten, tokatatik Walkmaneraren lehenengo edizioko azkeneko kantu hau, Too Many Broken Hearts izeneko ba, One Hit Wonderrarekin amaituko dugu gure gaurko irratsaioa. Beraz, gustatu baldin bazaizue, gonbidatzen dizuegu hemen astero gure ba, ibilbide berri honetan, guri irratsaio honetan parte hartzera, eta ez ba, zaizue gustatzen, ba, bueno, hortxe daukazue diala, hortxe daukazue internet, eta bestelako irratsaioak entzuteko aukerare, izan dezakezute, eta bestelako ba, eskaintzak hor daude, eta gustuko balema duze, ba, guk datorre nostiralean, okerrik ezean, hementxe bueltatuko gara zuei ba, irratsaio berri bat eskaintzea, eta ordura arte, jaso zazue, hemen zurekin egonden, Aitor Gutierrezen agurrik beroena, eta ba, gure desioa da aste bikaina izatea, eta datorren astera arte ondo segi izan zoriontsu itzaletik ibili eta gueltak amari. Beraz guk orain bagoaz Jason Donovan izeneko australiar kantari honekin, 80. hamarkadako One Hit Wonder horietariko bat utzi zigun kantariarekin, Too Many Broken Hearts izeneko kantuarekin, eta datorren astera arte agurtzen gara. Beraz hemen amaitu ostean musika izango duzu protagonista, eta ondoren barratxaldeko zazpidetan iruda matxo izeneko irratsaio izango duzu entzun gai Txantxakun irratian. Ordura arte ba, musika izango duzu protagonista, eta guk gure aldetik behintzat badatorren astera arte agurtuko gara, aste bikaina izan, eta ba, bueno, ba, orain bagoaz kasunetan Jason Donovan izeneko kantari honekin, eta bere Too Many Broken Hearts izeneko kantarekin. Ondo izan, eta datorren astera arte.